А що, коли б владу над світом отримав садівник та інші зимові рослинні книжки та фільми? Друзі, привіт! Ви знову слухаєте подкаст «Бегонії вагонії». З вами, як завжди, Віра Курико, безнадійна рослинолюбка і відчайдушна аматорка з вирощування домашніх рослин. І в ці непроглядні, глупі й холодні ночі ми продовжуємо зимовий сезон. А що нам залишається нині, окрім як шукати іскру? Майже нічого. Тільки битися і стояти рівно. Мабуть, це і є та сама іскра, яка має запалити вогник, який, в свою чергу, розжене від нас пітьму. Тож сьогодні ми поговоримо про хороші книги та фільми про рослини і сади, аби надихнутися перебути ще трошки, дочекатися першого тепла, перших зелених пагонів. У моєму випадку це, мабуть, будуть тюльпани. Ну, або не будуть. Одразу, мабуть, тут хотіла згадати про те, що дуже боюся, що це буде останній сезон бегоній, чого би дуже не хотілося. От, але виробництво подкастів теж потребує підтримки. Але якщо би ви хотіли підтримати бегонії і повернути бегонії навесні, то я вас закликаю долучатися до спільноти The Ukrainians, власне, на будь-якому рівні. І посилання на спільноту ви знайдете в описі до подкасту. Зимовий час завжди не дає нам уповні зануритися в домашнє садівництво. Тим паче така холодна зима, і ми такої вже давненько не бачили, і обстріли, і відсутність тепла у нас вдома. На моєму балконі спершу досить міцно і впевнено ще трималася принаймні валер'яна, але нині все обм'якло, і лишилася тільки акація в сухостої та невідомі мені злакові, які я якраз привезла на балкон із розсадника напередодні перших холодів. Я народилася в лютому. Мені пощастило. У такому давнішому лютому, коли наставали ранки, в яких тато мусив вилазити через вікно і розкопувати вхідні двері. Звично до холоду я завжди мучуюся влітку, тому що хай холод і дістався мені на менший період мого життя. Утім, я назавжди залишилася глибоко зимовою людиною. Я би сказала навіть холодолюбивою рослиною. Сніговою королевою навіть. Я в дитинстві думала, що я снігова королева. І ці проблиски садівництва в моїй натурі, звісно, дивуються. Здавалося б, садівництво потребує весни, часу воскресіння та зростання, а я найбільше люблю зиму. Перші 9 років на мій день народження замітало до колін. А інколи навіть глибше. І мій день народження завжди ставався в немислимі снігопади. Мама вдягала мене в сіру пухку куртку, і таку ж пухнасту, страшенно білу, яку дуже страшно замазати, знаєте, білу шапку в дитинстві. Я виходила в двір і любила здіймати руки вгору так, ніби це я керую снігом. І ось я тут. Я вгортаюся вже в майже 30-й рік життя. Утім, інколи я так само виходжу на вулицю і в такий снігопад, якщо мені щастить такий побачити, піднімаю руки. Але нині я не керую снігом. Сніг мене не слухається. Взагалі, мені інколи здається, що мене більше нічого не слухається в цьому житті, де магії все ж виявилося трошки менше, ніж справжнього болю. Тож тепер слухається мене нічого. Утім, залишки дитинності в мені все ще дають надію мені на диво. Ця зима геть складна для нас. Не хочу постійно і всюди це повторювати, але росіяни справді чимдуж прагнуть перебити нам все тепло і світло. І ми справді з вами страшенно багато думаємо про те, як би перебути цю зиму. Я не знаю, як це зробити. Усе, що я можу запропонувати вам від моєї безнадійної садівничої натури і дитинності, це навіть тоді, коли обмерзають бегонії, а мої змерзли. Навіть в маленькій тепличці, і всі ледь себе чухають. Але ми можемо принаймні спробувати погрітися в невеликих історіях або велетенських. Почнімо з книг. Тому що я залюблена читачка, і будь-яке відкриття книг, де є рослини, завжди для мене було вельми захопливим. Є чимало книг про рослини, про деякі ми вже згадували, як от «Сад супроти часу» Олівії Ленг, «Втрачені квіти» Еліс Гард, Голлі Рінгленд, «Природа всіх речей» Елізабет Гілберт чи «Флорографія», ілюстрований довідник з вікторіанської мови квітів. Про всі ці книжки ми вже говорили. Але сьогодні я хочу згадати про такі книги, що в них рослини не грають аж таку помітну і широку роль, але якщо вельми хочеться, то такі книги можна буквально читати як книги про рослини. Наприклад, зараз я вся в перечитуванні Маркеса. Пам'ятаємо, правда, з тих перших епізодів, а конкретно з другого епізоду подкасту, де ми говорили про бегонії, я згадувала, як Маркес шалено любив бегонії. Ну, тобто мені так здається з того, як він їх описував і як часто вони згадуються. І оця епічна, інтимна сцена, коли Авреліано усміхнувся, підняв її за талію і двома руками, ніби вазон з бегоніями, кинув її горілиць на ліжко. Я сподіваюся, що єдине, кинув він її все ж таки не як вазон, а так, по-звичайному. Так от нині я перечитую «Осінь патріарха» Маркеса. Це книга про диктатуру і те, як вона несподівано, а для когось цілком сподівано, падає, як її гортає плющ і стискає в руйнування. Це чудова книга про знайомість, здавалося б, найвічнішої тоталітарної влади. Розпад найміцнішої диктатури, яка супроти часу, на відміну від самого часу, не встоїть. Не встоїть ні за яких умов. Бачимо старого диктатора, який замикається в своїх спогадах і упевненості в абсолютній владі. Він такий весь на тлі палацу, який поволі огортають руїни. Але, окрім того, огортають рослини і природа. Природа ніби забирає собі усе і поглинає цю і моральну, і фізичну руїну. Руїну самого диктатора, руїну самої зловісної влади. Усі ці рослини і чарівність того, як вони впиваються в диктатуру, я насправді зауважила лише за третім читанням. І нині я підкреслюю всі згадані рослини і точно цим насолоджуюся. Маю одне підкреслення для тих, які знаю, і дві лінії для тих, про які мені поки нічого не відомо. Маркес, здається, багатьом важко, але все ж я закликаю спробувати. І, можливо, читати Маркеса як історію про всевладдя рослин могло би бути трошки легше. Що, коли перстень влади дістався би садівникові? Я ніколи не була вельми зачарованою Толкіеном і його всесвітом володаря перснів. Утім, нещодавно таки обзавелася трилогією в блискучому українському перекладі Катерини Оніщук. І вперше, попри кілька років спроб вчитатися, ця історія почала заволодівати мною, як перстень заволодівав усіма, кому діставався. Тобто майже всіма. Усе це сталося вмить, коли на перших сторінках раптом посеред садочку і двору торбінців я знаходжу настурцію. «Настурція?» – перепитую я сама себе, почувши знайоме слово, яке відгукується в мені. «Настурція! Я знаю, що таке настурція!» – думаю я. «Це такі маленькі прекрасні горошини, які я в березні знову висаджу в надії на вдалий рік. І тоді мої думки починають знову хаотично крутитися. Лобелія. Це ж та сама, що її терпіти не може Більбо, і яка, як він гадає, прагне заволодіти всім його майном. І яка не любить ні Більбо, ні Фродо, і взагалом противна і неприємна. Токсична, я б сказала. І от лобелія вирує в мені. І тоді я буквально хапаюся з ліжка. Лобелія. Лобелія – це ж рослина. Вона схожа на дзвоник і буває всіх можливих кольорів. І у мене навіть заготовлена дрібка насіння. Минулого року я не впоралася з лобелією, але можливо. І я починаю трошки пошуків і знаходжу, що є особливо отруйні види, які ще називають диявольським тютюном. І в мене враз просто тішить те розуміння, що рослини починають проникати в цю книгу так непомітно, але так рішуче. Тому що Толкін, зрештою, був затятим садівником. І в книзі це відчувається. Знову ж таки, дозволяю собі підкреслення, починаю підкреслювати рослини. і бачу, як багато їх у Володарі перснів. І це та сама мить, коли я вперше усвідомлюю, хто відіграє одну з головних ролей у цій історії поруч із Фродо, із Гендальфом, з Арагорном та купою інших героїв благородного походження. І це попри те, що свого часу Володаря перснів показували на новому каналі щороку. Так от, поруч з усіма цими шанованими героями іде дуже простий, але не менш благородний садівник Сем. Знову трошки пошуків, і так, я усвідомлюю, що книги Толкіна насправді переповнені садами, рослинами, деревами. Є навіть книги і дослідження, які описують ботаніку, створеного ним Середзем'я. І є люди, які перевдягаються в героїв книг Толкіна, але є ще й такі, які намагаються висадити в себе його сади з книг. І тут для мене знову починається нова історія. Історія саду і садівника, якому випало спостерігати за наближенням кінця світу і покинути свій справді улюблений сад заради того, аби порятувати ціле Середземномор'я, цілий світ. Дуже багато садів порятувати. Це не так прочитується з фільмів, справді, бо на цьому не загострено увагу. Фільмам радше пасує авантюризм, боротьба, подорож, пришвидшеність. А тут простий садівник Сем. Помічник, я б сказала, побратим Фродо. Пригадаємо, що перстень дуже легко заволодівав героями і оголював їхні справжні бажання і потреби. Гендальф відмовляється від перстня, тому що він боїться, що захоче скористатися ним, аби робити добро. Але, зрештою, це приведе перстень до його володаря. Боромір і Фараммір – хотіли використати кільце, щоб повернути силу і велич людському королівству. Голум, Сміагол, хотів знати багато, хотів знати майже все на світі. І тепер він карається тим, що підслуховує. І якось в книзі та й в фільмі Сему доведеться трошки понести перстень, коли Фродо схопили вороги. І, звісно, коли перстень опиняється, ланцюжок з перстнем опиняється на шиї у Сема, він думає. Він думає, тому що перстень хоче, аби він думав. І Сем хоче зрозуміти, як би він міг вцілити силу персня, коли той вже починає гризатися в його свідомість. І просто вгадайте, про що думає садівник Сем. Ось тут саме час написати в коментарях ваше припущення, якої сили хотів би отримати садівник Сем від персня. І обговоримо це в коментарях. Але тут також буде маленька підказка. Те, на що перстень спробував його одурманити в велетенських масштабах, він мав і так. Просто маленьке, своє і створене не чарами, а його власними руками. Така підказка, що я навіть і не знаю, чи плануєте ви вгадувати тепер. Утім, це простацьке. По-своєму простацьке прагнення Сема – це така собі історія про те, що для дива, для гідності і чесності, і навіть влади, хоча б над собою і своїми вчинками, інколи достатньо власних рук. На зимову пору в мене також є для вас кілька цікавих і хороших фільмів. Перший я подивилась нещодавно, називається він «Чарівні незвичайні» в українському перекладі. Це справді прекрасний і добрий фільм про дівчину, яка живе за суворим графіком, а утім має безмежно сильну уяву. Штука в тім, що я її інколи розумію. Живучи часто у витаннях, занурюючись у власні думки і марення дуже глибоко, тільки гарний, тільки узгоджений і точний розклад дозволяє мені не провалитися в фантазію вповні. Утім, у неї це трохи інше, але про це у фільмі. А сад? Як бути із садом? Побудований на хаотичності, на несподіванці, він водночас залишається строгим у своєму зростанні і циклічним, яким би буйством див він не дивував нас у різні сезони. І коли людина, така як героїня цього фільму Белла Браун, береться за сад, як їй впоратися із садом, де забагато сюрпризів і неточностей. Отже, головна героїня орендує дім поруч із чоловіком, одним сусід її. Не вельми приємний, ну, але який є, і цей чоловік дбає сад. Шкода, але наявність саду не робить його приємнішим персонажем. Принаймні спершу. Він постійно має до неї претензії, особливо через те, що сад у її дворі вповні занедбаний. Я ще думала, та не занедбаний він виглядає дуже гарно, так, як дикий. Але за умовами договору оренди вона мала приборкати і трохи порати цей сад. А вона цього не робила. Тобто вона робила якісь спроби, але вони радше змушували її страждати, аніж тішитися цьому саду. І злий сусід, садівник, скаржиться власникам. І ці дають дівчині пару тижнів, щоб вона привела сад до ладу. Вона не хоче їхати з цього будинку і порушувати свої встановлені правила, тому що для неї дуже важлива послідовність і життя без сюрпризів. Тому вона мало-помалу береться приборкувати цей сад, і їй не вдається. І тоді на допомогу приходить той самий злий садівник. І так починається історія про двох насправді самотніх людей, які по-різному шукають світло і опору в цьому житті. Це комедія, це справді смішний фільм, трохи наївний, дитячий, десь, можливо, з претензією на Амалі, але, звісно, не дотягує. І попри легкість і передбачуваність сюжету, цей фільм все ж таки може зігріти любителів рослин цієї зими. Є ще старший фільм, буквально на 10 років. Це класика словацького кінематографу після совєтів. Він називається «Заграда», що в перекладі означає «сад». Це така вельми поетична історія чоловіка, якому вже десь 30 злишком. І він опиняється в саду свого дідуся, де й починаються всі його пригоди. Чи радше нічого не відбувається, і в цьому нічого не відбувається в саду, відбувається все. Тут я одразу так би хотіла згадати один фільм, перейдемо до документалістики, який я подивилася дуже давно. Це були «Докудейс», дні документального кіно, і він тоді проходив онлайн, це був ковід. І я купила собі квиточки заради одного конкретного фільму, який бачила лише в тізері. Він називається «Приборкання саду», і його зняла грузинська режисерка Саломе Джаші. Перший кадр – це таке 15-метрове дерево, пливе на баржі безкрайнім чорним морем. Воно зв'язане і закуте, і я вже не пам'ятаю, здається, в ланцюги чи мотузки. І це виглядає так, ніби перевозять страшного монстра, що грозиться вирватися. Але це не монстр, це дерево. І дерево вже нікуди не вирветься, бо воно в пастці. Його упіймали, і тепер воно – це здобич одного вельми багатого чоловіка, який вишуковує уздовж узбережжя старі велетенські дерева і переносить їх у свій сад у Грузії. Щоб привласнити одне таке дерево, чоловік вдається до руйнувань, доріг, селищ, природи. І це, наголошую, справжня історія. І по-своєму справді магічне кіно про силу і владу, і крихкість природи, яку намагаються поневолити. Це як про енців у Толкіна, чесне слово. Хоча тут важко не считати також історію і про Едем. Але про це ми ще поговоримо в наступних епізодах. Вічною класикою лишаються, звісно, ботанічні фільми BBC. Мій улюблений – це «Історія квітів», а саме епізод про сплутані імена, де ботанік і ведучий Тімоті Вокер розповідає, як праці Карла Лінея, Філіпа Міллера та Джона Рея витворили відому нам сьогодні ботаніку. Ну і, звісно, програма від BBC «Зелена планета», де кожна серія так само заглиблює нас у ту саму наукову точність із дрібкою поезії про природу. Я вже оповідала цю історію в попередніх подкастах, але ми маємо час, тож я повторю її. Одного разу у маловідомому посушливому краї у районі провансальських Альп де росла сама лише дика лаванда та по сухості які тонкі трави, мандрував один чоловік. Він дуже втомився в дорозі і став шукати місце, де міг би попити, а він уже мучився спрагою кілька днів, і відпочити. І раптом цей чоловік зустрічає такого собі Ільзяра Буф'є. Це пастух-самітник, який увечері висипає на стіл жолуді і береться їх перебирати. Відібравши вночі бездоганні, вдень він береться висаджувати їх і мріє про ліс у цім непривітнім сухім краю. І так він висадив тисячі дерев. Спливло дуже багато часу. В ці землі прийшла Перша світова війна, і наш герой, вже солдат, знову опинився в цьому місті і спробував розшукати цього пастуха, садівника, самітника із жолудями. І він його знайшов. І той, здавалося б, взагалі не зважав на війну і далі собі просто садив. І висаджений руками однієї людини, ліс став велетенським. 11 кілометрів завдовжки і 3 у найширшому місті. Чоловік вцілив свою мрію. Цю історію написав французький письменник Жан Жіоно. Він так ретельно і так пристрасно описав цього пастуха-самітника, який самотужки висаджував ліс, що його завалили листами. Усі хотіли дізнатися якомога більше про цього дивовижного садівника і якось долучитися до його благородної справи. Утім, Жан Жіоно ніколи не приховував, що він цю людину вигадав. А цією новелою просто хотів заохотити людей садити і любити ліси. Цю історію я згадувала в контексті українського садівника, який, на відміну від героя цього тексту, був справжнім. Це Віктор Граф. Він озеленив Донеччину і, власне, висадив Великонадольський ліс біля Волновахи, який нині окупований. І, власне, він зробив те, що досі вважали на теренах степу і пісків, які постійно піщаних цих бурь. Це вважалось неможливим, але він зміг. Але я до чого це все? До того, що історію цього французького письменника екранізували в Канаді у 1987 році. І це мультфільм. Він триває лише 30 хвилин. І майже, здається, в тому ж році він отримав одразу Оскар. І режисер згодом сказав, що цей мультфільм, він присвячений усім людям, які садять дерева. А що про щось українське, звісно. Насправді, глобально дуже садової історії я не знаю в українській літературі, але більшість наших класичних творів, вони просякнуті деревами, садами і рослинами. Чого тільки варта одна земля Ольги Кобилянської або, наприклад, Камінний хрест Стефаника. Це все справді про втрату землі, втрату зв'язку із землею, втрату можливості бути на землі, садити, вирощувати, збирати врожай. І я дуже раджу перечитати землю Кобилянської саме в такому контексті, втрати місця, де ви могли би щось висадити. Камінний хрест так само. Людина збирається емігрувати, і досі вона поралася на дуже важкому схилі, намагалася його оброблювати, постійно тягнучи плуг вгору. І зараз найстрашніше для нього – це, звісно, покидати батьківщину, але також і свою землю. Є ще оповідання Коцюбинського, ми не раз про це говорили, де рослини, які він безумовно любить, відіграють важливу роль. Коцюбинський був садівником, і я гадаю, що десь в наступних епізодах я трошки розкажу про його сад. Тобто поговоримо про Коцюбинського не як про письменника, а як про садівника. До речі, про що ще важливо сказати? Про те, що «Бегонії і вагонії» теж в цьому році стануть книгою. Я довго вже цим займаюся, і це будуть глобально розширені великі історії про все те, про що ми говорили, про різних людей, але також і дописані багато нових. Я якраз повернулася з Підпокровська, де на останній заправці перед фронтом є жінка, котра працює там все життя і все життя вирощує там троянди. Також я ще думаю розказати історію про Херсонську ТЕЦ, де теж мені вдалося побувати останнім часом. А чому? Тому що котельня побита і холодна, просто переповнена рослинами. І якщо вже це авторський подкаст, то тут можна дозволити трошки реклами собі і нашому видавництву The Ukrainians Publishing. Я вже довший час готую книгу про сади і рослинництво в Україні, побудовану через історії людей, про яких ви вже чули від мене, а деякі ще почуєте. І вона має вийти десь під кінець цього року у нашому видавництві. Всі ці історії будуть велетенськими, сповненими деталей, які би не вмістив подкаст. І як би я цього не хотіла, звісно. Ну, але це про майбутнє. Бачите, я все ще вірю в майбутнє. І якщо вже до самовихваляння, то також я нещодавно написала художню книгу. І, ну, звісно, я би була би не я, якби там не було рослин. І про неї так відгукується добре. Вона або дуже подобається, або дуже не подобається. Але що мене хвилює, це те, щоб люди звернули увагу на те, що я багато писала про рослини в ній. І нарешті Богдана Ремонцова, літературна критикиня, написала рецензію на Читомо і назвала її «Летиція Кур'ята та всі її вигадані рослини». І вона буквально звернула увагу на кожну з них і на певний символізм і роль, яку вони відіграють у мене, не меншу, ніж історії про любов, стосунки і та-та-та-та-та-та-та-та-та. Летицію часто називають інфантильною, але я би не погодилася з цими. Тому що всі звертають увагу на те, що вона постійно з якимись чоловіками щось говорить з ними, ніби їх постійно потребує. Це неправда. Потрібно подивитися на це ще трошки по-іншому. Але вона, окрім того, що постійно з чоловіками, вона ще постійно з рослинами. І їй, наприклад, треба вирубати грушу. А вона не хоче рубати грушу. Але вона мусить рубати грушу. Бо це стосується війни і безпеки. І загалом. Їй треба навчитися вправлятися з сокирою, щоб вирубати грушу, яку вона не може дозволити вирубати комусь іншому. І дуже мені шкода насправді, що, можливо, я прописала рослини не так добре, якщо поки тільки Богдана це помітила. А якщо раптом хтось із вас читав мою Летицію, бо я бачу, що ви пишете про те, що «Ой, це авторка подкасту «Бегонії вагоні», і я так собі жартую. Можна оце от 10 років займатися серйозною документалістикою, писати серйозні книжки, серйозні тексти, а потім люди тебе люблять за сади. Тому якщо хтось читав Летицію, то, можливо, ви можете в коментарях поділитися також своїми думками про рослини в цій книзі. На сьогодні все. Будемо завершувати. І, мабуть, на прощання я хотіла би сказати про те, що зараз дуже холодно, і я підозрюю, що рослинам вашим, як і моїм, нелегко. Я пробувала якісь способи, намагалася їх гуртувати, огортати агроволокном, фольгою, але поки це все так собі. Зрештою, я думаю про те, що навіть якщо вони загинуть всі, бегонії вже пішли, то це насправді не так страшно, і, можливо, можна сприймати це як ревізію. Тому що прийде весна, і ми можемо почати все спочатку. Із маленьких дрібочок, насінин, бульбинок, пагонів. І в цьому насправді немає нічого поганого. Так треба. Тож, з вами була Віра Курико. Це подкаст «Бегонії вагоні». Почуємося наступного разу, і я, як завжди, обіймаю вас як вазон з бегоніями. Не кидаю як вазон. І почуємося. Нехай росте. Або не росте. Як уже вийде.